πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή των Βαΐων 13 Απριλίου. Η αυλιά της Μεγάλης Εβδομάδας ανοίγει σήμερα το απόγευμα με τις ακολουθίες του νυμφίου, την ιερότερη εβδομάδα του χρόνου. Ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, Σπύρος Ερέτης και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Για τη δυνατότητα έβρεσης μιας αμοιβαίας υποφελούς λύσης για το εμπόριο, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης κάνει λόγο πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Η οικονομία μας μπορεί να αντιμετωπίσει τις όποιες νέες προκλήσεις, υπογραμμίζει. Ύποπτο για την επίθεση στην Hellenic Train, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας που στρέφονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής. Επεισόδια με μολότοφ και φωτιές χθες βράδυ στα Εξάρχεια. Στις πλόγες παραδόθηκαν αυτοκίνητα, δεκάδες προσαγωγές. Στροφή Τραμπ στο θέμα των δασμών, νέα ξερή smartphone, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και chip, μεγάλο μέρος των οποίων εισάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Κίνα. Δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για μια κοινωνία αλληλεγγύης, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 10ο φιλανθρωπικό αγώνα βουνού, αυτισμός ελπίδα. Καραμπολά 5 αυτοκινήτων τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα, στο ύψος του Αλίμου, 8 ελαφρά τραυματίες. Πρέζα πλυντηρίου συνέθλιψε εργαζόμενο σε ξενοδοχείο στο Φαλιράκι της Ρόδου. Ανοιχτά ως τις 4 το απόγευμα τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου για το Πάσχα. Εντατική είναι η έλεγχη για φαινόμενα κερδοσκοπίας. Στον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει με τους δασμούς που επέβαλε σε δεκάδες χώρες, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται ο πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Μπορούμε να βρούμε μια αμοιβαία επωφελή λύση σε ό,τι αφορά το εμπόριο ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Μίλτος Σακελάρης θα μας δώσει τώρα τα κυριότερα σημεία της ανάρτησης του πρωθυπουργού. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μια συμφωνία, για παράδειγμα, λέει ο κ. Μητσοτάκης, με ιδανικών δασμών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ της Αμερικής. Άκουσαμε ικανοποίηση τον πρόεδρο Τραμπ να συμφωνεί με την ελληνική πρόταση και ασφαλώς χαιρετίζουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση την ανακοίνωσή του για τρίμηνη αναστολή της πολιτικής για τους δασμούς. Αναφέρει ο πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμα, το καθιερωμένο μήνυμα, την ανάρτηση που κάνει στο λογαριασμό του στο Facebook. Η ελληνική οικονομία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει πιθανές νέες προκλήσεις. Τονίζει ακόμη ότι σε αυτή τη συγκυρία είναι σημαντική η ανάγκη πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Η δημοσιονομική ευρωστία και η υπευθυνότητα μαζί με την κυβερνητική και κοινοβουλευτική σταθερότητα, πάνω στην οποία χτίσαμε όλες τις πολιτικές μας, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε ένα κόσμο που απειλείται παράλληλα από γεωπολιτικές εντάσεις και οικονομικές τρικυμίες. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στη μείωση των λιμενικών τελών κατά 50% μετά την εφαρμογή νέων κανονισμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση που επιβάλλουν τη μετάβαση σε πιο φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα στις εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες. Λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι αυτό πρακτικά μειώνει το συνολικό κόστος που πληρώνουν οι ακτοπλοϊκές για τη χρήση των λιμανιών και έτσι θα μπορέσουν να συγκρατήσουν το κόστος των εισιτηρίων. Παράλληλα, με αφορμή την επίσκεψή του στην ΑΔΕ την περασμένη εβδομάδα, αναφέρεται και στην αύξηση των φορολογικών δηλώσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. Ένας αριθμός αυξημένος κατά 150% σε σχέση με πέρσι. Πρόκειται δίχως αμφιβολία για μια αλλαγή παραδείγματος από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε και την πορεία υλοποίησης του προγράμματος Σπίτι μου 2, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση, όπως λέει, υλοποιεί ένα σύνολο 40 παρεμβάσεων ύψους 6,5 δις ευρώ με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων σπιτιών. Κλείνοντας, στέκεται και στην επιχείρηση επιστροφής 160 μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους. Η κυβέρνηση, τονίζει ο Πρωθυπουργός, εφαρμόζει μια δίκαιη αλλά αυστηρή μεταναστευτική πολιτική με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
Μίλτο Σακελάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Καρέ-καρέ εξετάσει συνομία το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της λεωφόρου Συγκρού, ώστε να εντοπιστεί η διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης πριν και μετά την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού έξω από τα γραφεία της Hellenic Train το βράδυ της Παρασκευής. Ήδη έχει εντοπιστεί ο δράστης, ο οποίος προσπαθεί να καλύψει τα χαρακτηριστικά του, ενώ εκτιμάται ότι υπάρχει και συνεργός ή ομάδα υποστήριξης. Την ίδια ώρα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζεται υλικό που συνέληξαν οι άνθρωποι της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό αποτυπωμάτων ή γενετικού υλικού. Πάμε όμως στο Ζωή Κακαβά που έχει περισσότερα. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας. Οι αναλυτές της αντιτρομοκρατικής αναζητούν ομοιότητες με τις εκρήξεις στο Υπουργείο Εργασίας και στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, αλλά και με τη βόμβα, να θυμίσουμε, που είχε εντοπιστεί ατόφια στην έδρα των ΜΑΤ στο Γουδί. Μιλάμε δηλαδή για τρεις επιθέσεις. Στην διάθεση των αρμόδιων αρχών βρίσκονται δεκάδες βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σε ένα από τα βίντεο, Ευρυδίκη, φέρεται να έχουν καταγραφεί ο ύποπτος αλλά και ο φερόμενος ως συνεργός του.
Μάλιστα.
Ο ύποπτος που άφησε το σακίδιο με τη βόμβα φοράει φούτερ και κάνει προσπάθειες να κρύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.
Mm-hmm.
Την ίδια στιγμή, ο φερόμενος ως συνεργός του μιλάει στο κινητό τηλέφωνο. Αν και η βόμβα διαλύθηκε τώρα από την έκρηξη, η αντιτρομοκρατική ψάχνει τα λάθη που έχουν γίνει. Την ίδια ώρα, βεβαίως, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα στην εργασία της ΑΛΑΣ για DNA και αποτυπώματα. Από τη νέο τώρα έρευνα, από τη μεθοδολογία, τον τρόπο δράσης, προκύπτουν ομοιότητες με το χτύπημα στην οδό στα δύο, απέναντι από το Υπουργείο Εργασίας. Θυμίζουμε, είχε γίνει στις 3 Φεβρουαρίου του 2024. Και να θυμίσουμε ότι την ευθύνη τότε είχε αναλάβει η οργάνωση Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα. Ευεδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ζώη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε στο Έτνιο σχετικά με τις έρευνες της αντιτρομοκρατικής η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου.
Για να υπάρχει ήδη υλικό, οπτικό υλικό εννοώ, στα μέσα, να έχετε εσείς στη διάθεσή σας, φανταστείτε πόσο υλικό υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η οποία εξετάζει όχι μόνο το συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Δεν γνωρίζω βέβαια το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, ανήκει στη χρονική στιγμή όπου το άτομο αυτό αφήνει την τζάντα αυτή που περιείχε, από ό,τι φαίνεται, τον μηχανισμό. Εξετάζει όμως όλη την πορεία του ατόμου το οποίο βρέθηκε εκεί και άφησε αυτόν τον μηχανισμό, πριν και μετά εννοώ, πώς έφτασε στο σημείο και φυσικά πώς αποχώρησε από εκεί. Όταν έχουμε μια τέτοια ενέργεια, πάντα τρέχουμε στο παρελθόν σε υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν εξιχνιαστεί.
Mm-hmm.
Όπως πολύ σωστά αναφέρετε, έχουμε έναν μηχανισμό ο οποίος βρέθηκε ατόφιος στην έδρα των ΜΑΤ, όπως πολύ καλά θυμόμαστε. Είχαμε το περιστατικό του ατύχημα ουσιαστικά που συνέβη στους Αμπελόκηπους και ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την έκρηξη του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού. Και φυσικά είχαμε και τον μηχανισμό στο Υπουργείο Εργασίας, όπου και εκεί δεν έχει εξιχνιαστεί ακόμα αυτή η υπόθεση. Οπότε προφανώς και οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής αναζητούν κοινά στοιχεία, αλλά και αρκετές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ όλων αυτών των επιθέσεων.
Βομβαρδισμένο τοπίο, θυμίζουν τα εξάρχεια μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν ανάμεσα σε ομάδα αγνώστων και αστυνομικών λίγο μετά τα μεσάνυχτα, περιμετρικά της Καλλιδρομίου και του Λόφου Στρέφη. Από τις Μολότοφ και τις Πέτρες που εξφενδονίστηκαν, 21 αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές, από τα οποία τα 5 καταστράφηκαν ολοσχερώς. Η αστυνομία εκτιμά ότι τα επεισόδια συνδέονται με το χτύπημα στην Hellenic Train. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ειρήνη Βασάλου.
Τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ, όταν μια ομάδα περίπου 50 γνώστων που αποχωρούσε από συναυλία στο λόφο του Στρέφη άρχισε να εκτοξεύει βόμβες, μολότοφ και πέτρες κοντά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με εκτεταμένη χρήση χημικών και ρήψη χειροβομβίδων κρότου λάμψης, προκειμένου να απομακρύνουν τους ταραξίες. Οι άγνωστοι έστησαν οδοφράγματα καίγοντας δεκάδες οχήματα, ένα μηχανάκι και κάδους απορριμμάτων.
Για περισσότερο από μία ώρα η οδός Καλλιδρομίου θύμιζε πεδίο μάχης, με τους κουκουλοφόρους να πυρπολούν τουλάχιστον 11 σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς.
Η πυροσβεστική επενέβη άμεσα σε ημιόροφο πολυκατοικίας για να αποτρέψει την επέκταση της φωτιάς και απεγκλώβησε τους ενίκους, καθώς πυκνοί καπνοί είχαν εξαπλωθεί στο εσωτερικό της πολυκατοικίας.
Οι φλόγες από τα οχήματα που πυρπόλησαν οι κουκουλοφόροι έφτασαν σε τέτοιο ύψος που επεκτάθηκαν ακόμη και σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη, προκαλώντας υλικές ζημιές ακόμη και στο εσωτερικό του σπιτιού.
Να σκάει το τζάμι και να βλέπω στο πρεβάζι φωτιά. Μετά ήρθαν οι εθελοντές της πυροσβεστικής Με βοήθησαν τα παιδιά να βγω έξω, γιατί εδώ είχε ντουμανιάσει. Το παιδί από κάτω εγκλωβίστηκε και ρίξανε, σβήσαν τη φωτιά, προλάβανε τον καναπέ. Αυτή τη στιγμή δεν έχω ρεύμα.
Η αστυνομία προχώρησε σε 72 προσαγωγές, έγινε εξακρίβωση στοιχείων και όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι.
Αυτά τα επεισόδια που είχαμε το βράδυ κατά τη διάρκεια της νύχτας στα Εξάρχεια το συνδέεται με το προχθεσινό περιστατικό που είχαμε στην Hellenic Train?
Δεν μπορούμε να με το συνδέσουμε, καθώς δεν υπήρχε άλλη αφορμή για να γίνει κάτι τέτοιο, οπότε θεωρούν οι αστυνομικοί ότι ίσως αποτελεί συνέχεια της συγκεκριμένης ενέργειας.
Από τα επεισόδια ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά.
Με εορταστικό ωράριο λειτουργούν τα καταστήματα σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, με τους περισσότερους καταναλωτές να περιορίζονται σε έρευνα αγοράς προς ώρας, αλλά και να προγραμματίζουν τα ψώνια τους εν ώψη Πάσχα. Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Αλέξανδρο Μέμο. Βρίσκεται στον εμπορικότερο δρόμο της πρωτεύουσας και θα μας δώσει την εικόνα από εκεί. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Είμαστε στην Ερμού, που πρέπει να σου πω ότι από τις 11 το πρωί που άνοιξαν τα καταστήματα, κυριολεκτικά έχει πλημμυρίσει με κόσμο, οι οποίοι κάνουν όπως είπες και εσύ έρευνα αγοράς, άλλοι ψωνίζουν κιόλας. Πρέπει όμως να σου πω ότι από το ρεπορτάζ μας, πρωταγωνιστές των ημερών φαίνεται ότι είναι τα μικρά παιδιά, καθώς οι περισσότεροι που ρωτήσαμε έχουν βγει στην Ερμού προκειμένου να αναζητήσουν λαμπάδες και δώρα για τα βαφτιστήρια τους. Τα μαγαζιά, να ξέρουν οι ακροατές, θα παραμείνουν ανοιχτά σήμερα έως και τις 4 το μεσημέρι, με εξαίρεση τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, τα οποία θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 8 το βράδυ. Ανοιχτά είναι και τα σούπερ μάρκετ.
Μέχρι τι ώρα είναι και τα σούπερ μάρκετ ανοιχτά?
Τα σούπερ μάρκετ, η αλήθεια είναι, Ευρυδίκη, διαφοροποιούνται προς την ώρα που θα κλείσουν ανάλογα με την εκάστοτε αλυσίδα. Τα περισσότερα θα λέγαμε ότι κλείνουν κάπου ανάμεσα 4 με 6 το απόγευμα. Αλλά είπαμε διαφοροποιούνται ανάλογα την αλυσίδα. Ναι. Από Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και Μεγάλη Πέμπτη θα λειτουργούν τα καταστήματα με διευρυμένο συνεχές ωράριο από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ, ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 7 το απόγευμα, και το Άλλο Σάββατο από τις 9 το πρωί ως και τις 3 το μεσημέρι. Φυσικά Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα είναι αργία και τα μαγαζιά είναι κλειστά. Οι άνθρωποι της αγοράς που έχουμε μιλήσει προς το παρόν, Ευρυδίκη, είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι και ελπίζουν οι καταναλωτές να προβούν σε αγορές.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια. Πάμε και στην Θεσσαλονίκη, γιατί η αγορά εκεί έχει αρχίσει να ζεσταίνεται με τον κόσμο να σειραίει από το πρωί. Πάμε στον Τίμο Φακαλή να μας δώσει και από εκεί την εικόνα που έχει. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη. Κατέκλυσαν κυριολεκτικά από το πρωί μικρή και μεγάλη το κέντρο της πόλης. Εκμεταλλευόμενοι το καλό καιρό, κατέβηκαν είτε στην Τζιμισκή, στην Αριστοτέλους, αλλά και στην Λεωφόρο Νίκης, είτε για βόλτα, είτε για να πιούν καφέ, είτε και για να κάνουν πασχαλινές αγορές, καθώς τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Να πούμε ότι αυξημένη είναι η κίνηση από το πρωί και στην αγορά Καπάνη. Όσοι το προηγούμενο διάστημα έκαναν έρευνα αγοράς, από σήμερα έχουν ξεκινήσει τις παραγγελίες για το πασχαλινό τραπέζι. Να πούμε ότι είναι αρκετοί και οι Βαλκάνοι τουρίστες που έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες για να γιορτάσουν κάποιες μέρες του Πάσχα, της Μεγάλης Εβδομάδας, δεδομένου ότι είναι ομόθρησκοι, είναι και αυτοί ορθόδοξοι. Να πούμε ότι τη δημιουργική τους έχουν τα ζαχαροπλαστεία με τα πασχαλινά αυγά και τσουρέκια, ενώ πολλοί είναι και αυτοί που αγοράζουν λαμπάδες για τα σημεία τους. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα που μας έδωσες. Καλή συνέχεια, Τίμο. Σε πτωτική πορεία βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, κάνοντας φθηνότερες τις πασχαλινές μετακινήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε στον Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος έχει να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Άκη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, όσοι έχουν ξεκινήσει από χθες ή όσοι φεύγουν σήμερα από τα μεγάλα αστικά κέντρα για τα χωριά. Θα έχουν ήδη διαπιστώσει. Αν μάλιστα είχαν συγκρατήσει τι πλήρωναν στην Αντλία για βενζίνη ή πετρέλαιο πριν από μια εβδομάδα ή 10 μέρες, θα έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχει μια μικρή μείωση.
Τι τάξεις μείωση, ναι.
Είναι προς το παρόν, ναι. Αν μιλάμε δηλαδή μέσα στο 2025, από το Γενάρη μέχρι σήμερα, η μείωση είναι περίπου στο 5%. Δηλαδή σήμερα μέσα επίπεδα πανελλαδικά η αμόλυβδη έχει 1,76 το λίτρο, και τον Γενάρη, 24 Ιανουαρίου, είχε 1,85, είναι περίπου 10 λεπτά κάτω. Και το πετρέλαιο κίνησης και αυτό περίπου 10 λεπτά κάτω, 1,53 μέσα επίπεδα σήμερα, ναι. Και 1,64 πριν τον Ιανουάριο. Βέβαια, όσοι θυμούνται, δεν είναι εύκολο, ποιος θυμάται πόσο πλήρωνε πέρυσι τη βενζίνη, αλλά πάντως επειδή εμείς ψάξαμε να δούμε τα στατιστικά, ναι. Πέρυσι και πρόπερσι, πάντα μιλάμε για την πασχαλινή περίοδο, συγκρίνουμε Πάσχα με Πάσχα, η βενζίνη ήταν περίπου 15 λεπτά, 16-17 λεπτά ακριβότερη. Mm-hmm. Άρα σε ετήσια βάση η μείωση είναι αρκετά πιο αισθητή. Ο λόγος... Να... Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις
ναι,
κάτι.
Θέλω να ρωτήσω το λόγο και θέλω να το συνδέσω με όλο αυτό που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες με τον πόλεμο των δασμών. Ξέρουμε την προηγούμενη Παρασκευή ο ΟΠΕΚ αποφάσισε να αυξήσει τα βαρέλια σε 141.000. Αυτό σημαίνει ότι πέφτει η τιμή, έτσι δεν ανεβαίνει. Μήπως έχει να κάνει αυτό ή είναι κάτι το οποίο είναι να το δούμε με τις νέες παραβλαβές, άρα θα έχουμε και νέες μειώσεις στα καύσιμα.
Η διεθνή τιμή του πετρελαίου πράγματι...
Είναι στο γύρω στο 62, είναι τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
Την Παρασκευή προχθές έκλεισε 64,8 δολάρια το βαρέλι. Μια μικρή άνοδο. Ναι. Πράγματι είχε πέσει στα 62, ανέβηκε 2 δολάρια. Ωστόσο, σε σχέση με τον Ιανουάριο, είμαστε 18 δολάρια φθηνότερα. Τον Ιανουάριο είχαμε 82 δολάρια το βαρέλι τιμή. Οπότε είμαστε σχεδόν 18 δολάρια φθηνότερα. Ο ένας λόγος, εντάξει, έχει παίξει ρόλο και η αύξηση της παραγωγής, εννοείται, από τις χώρες του ΟΠΕΚ. Ωστόσο...
Όχι, αυτό που με ενδιαφέρει να μάθουμε από σένα είναι αν θα δούμε και άλλη μείωση στα καύσιμα.
Αν δεν υπήρχε μπροστά μας η αυξημένη ζήτηση λόγω Πάσχα, θα σου έλεγα ότι από το 1,76 που είναι τώρα μπορεί να πήγαινε και κοντά στο 1,70.
Μάλιστα.
Μπορεί.
Ναι.
Αλλά η αυξημένη ζήτηση, διότι θα μετακινηθεί ο κόσμος για τα χωριά, για τις πατρίδες τους, η αυξημένη ζήτηση ενδεχομένως να φρενάρει την πτωτική πορεία. Αν με ρωτάς για την τάση, η τάση είναι να δούμε λίγο ακόμα χαμηλότερη τιμή. Mm-hmm. Δηλαδή, ξαναλέω, το πολύ μέχρι 1,70. Mm-hmm. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα το δούμε αυτό το 1,70, ακριβώς γιατί υπάρχει αυξημένη ζήτηση και είναι
εμείς
ο νόμος
περιμένουμε
της αγοράς.
Και μπορεί και να το δούμε. Έτσι.
Εμείς περιμένουμε και ελπίζουμε.
Ναι, και ελπίζουμε, βεβαίως.
Ελπίζουμε.
Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, Άκη μου.
Όχι, αυτή είναι η εικόνα των καυσίμων και αύριο Δευτέρα περιμένουμε να δούμε και πώς θα ανοίξουν και οι διεθνείς τιμές, διότι
βεβαίως.
Αν αύριο το πετρέλαιο έχει άνοδο, μπορεί η ελπίδα μας να μείνει ελπίδα. Θα δούμε.
Λοιπόν, εμείς μένουμε τη συμφωνία που έγινε με τον ΟΠΕΚ, που σημαίνει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, επί της ουσίας.
Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Άκη μου. Καλή συνέχεια. Αποτελεσματικές παρεμβάσεις όπως επιδότηση ενοικίου για ορισμένες κατηγορίες ενοικιαστών εξετάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του μείζωνος στεγαστικού προβλήματος που ταλανίζει την ελληνική οικογένεια. Την ίδια στιγμή, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν και άλλα μέτρα στήριξης της μεσαίας τάξης, τα οποία θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, ωστόσο αποκλείουν κάθε λογική αλόγηση των παροχών. Στο ρεπορτάζ τώρα που επιμελήθηκε ο Άκης Αθανασόπουλος, ακούμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνηση, τον κύριο Χατζηδάκη, τον Γενικό Γραμματέα Συλλόγου Μεσίτων Αθηνών, τον κύριο Θεοδωρίδη, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπελο, και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρίνακη.
Με το βλέμμα στραμμένο στις αβέβαιες διεθνείς εξελίξεις, το Οικονομικό Επιτελείο συνεχίζει την αξιολόγηση μέτρων για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Μέτρα τα οποία θα τεθούν υπό την έγκριση του Πρωθυπουργού, προκειμένου να τα ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο.
Κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Δίνουμε ένα κομμάτι της προσπάθειας που έχει γίνει για τον προϋπολογισμό και την οικονομία.
Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, καθώς η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων σε συνδυασμό με την υψηλή ζήτηση έχει εκτοξεύσει τις τιμές αγοράς ή ενοικίασης.
Στις περιοχές που έχουμε φοιτητές, το πρώτο μέτρο που πρέπει να εφαρμοστεί για να μειωθεί η ζήτηση σε κατοικίες, ειδικά σε κατοικίες μικρών τετραγωνικών,
φοιτητικές
είναι
οι
φοιτητικές εστίες, τουλάχιστον για το πρώτο έτος στα παιδιά.
Η χορήγηση επιδόματος ενοικίου σε νέους ανθρώπους, πιθανότατα έως 35 ετών, με εισοδηματικά κριτήρια, είναι μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται στην κυβέρνηση.
Επίδομα ενοικίου προετοιμάζεται. Όλα θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει και μέτρα έμφασης, ενίσχυσης των νέων ανθρώπων που βιώνουν τη στεγαστική κρίση.
Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμα η μείωση κάποιων άμεσων φόρων καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών.
Θέλουμε να μειώσουμε και άλλους φόρους, ξεκάθαρα, που κυρίως στη μεσαία τάξη, κυρίως στα μεσαία εισοδήματα. Έχουμε μειώσει 73 άμεσους και έμεσους φόρους, αλλά χρειάζεται παραπάνω.
Καθοριστικό ρόλο για τις τελικές αποφάσεις αναμένεται να παίξει η πορεία του προϋπολογισμού μέχρι τον Αύγουστο, που θα καθορίσει και τα δημοσιονομικά περιθώρια.
Τραγωδία σημειώθηκε στο Φαλιράκι Ρόδου σήμερα το πρωί, όταν εργαζόμενος 65 ετών εγκλουβίστηκε σε πρέσα επαγγελματικού πλυντηρίου. Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των διασωστών, ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός. Πάμε στον Γιώργο Αθανασίου να δούμε αν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τραγικό αυτό περιστατικό. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά από την Ρόδου. Ένα περιστατικό το οποίο στην ηχεία άφωνε την κοινωνία της Ρόδου για έναν πολύ λίγο άνθρωπο της κοινωνίας,
Γιώργο, με συγχωρείς, μου επιτρέπεις. Δεν σε ακούμε καλά. Δεν ξέρω αν έχεις ακουστικά, δεν ξέρω κάτι άλλο, αλλά αν μετακινηθείς λίγο, μήπως σε ακούμε καλύτερα. Ναι.
Έλεγα λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος...
Μήπως, με συγχωρείς, μήπως μιλάς με ανοιχτή ακρόαση.
Όχι.
Ωραία, να προσπαθήσουμε να σε ακούσουμε. Ωραία.
Λοιπόν, έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι ο συγκεκριμένος άτυχος του αντιστατήματος του εργατικού δικαιωμάτου είναι ένα πάρα πολύ λίγο άτομο, το οποίο ήταν πολύ γνωστό στην κοινωνία της Ρόδου, γιατί υπήρχε και πολλές ερωτήσεις στην ομάδα του Διαγώ. Δυστυχώς σήμερα το πρωί...
Με συγχωρείς, Γιώργο μου, δεν σε ακούμε καθόλου. Θα κλείσουμε τώρα, θα πρότεινα να κλείσουμε, να σε πάρουμε σε λίγο για να σε ακούμε. Δεν ακούμε καθόλου το ρεπορτάζ σου. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσουμε, θα προσπαθήσουμε σε λίγο. Στο ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρίσταται στον 10ο φιλανθρωπικό αγώνα βουνού «Αυτισμός Ελπίδα», που διεξάγεται στο περιαστιακό δάσος του Δήμου. Η Γιάννα Τσατσάνη βρίσκεται εκεί για να μας δώσει λεπτομέρειες. Γιάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια παραμονής του στον χώρο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής έστειλε μήνυμα συμπερίληψης, αναφέροντας ότι το δικό μας όραμα είναι μια δίκαιη και συμπεριληπτική κοινωνία, μια κοινωνία που δίνει ελπίδα και προοπτική στα παιδιά με αυτισμό και τις οικογένειές τους. Δεσμευόμαστε, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δημιουργήσουμε την κοινωνία της αλληλεγγύης στα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές με κοινωνικό πρόσημο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση απαντάει με μπαλώματα σε πολύ μεγάλες προκλήσεις, έδωσε παραδείγματα και όπως είπατε και εσείς, κήρυξε την έναρξη της διαδρομής ενός χιλιομέτρου στο περιαστικό δάσος Ωραιοκάστρου. Είχε την δυνατότητα ο κύριος Ανδρουλάκης, όση ώρα βρισκόταν στο χώρο, να ενημερωθεί, να συνομιλήσει με γονείς παιδιών, να φωτογραφηθεί με πολίτες, να απονείμει μετάλλια σε όσους πήραν μέρος στις διαδρομές και τερμάτισαν. Θέλω να σας πω ότι παραμένει στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Αύριο θα έχει συνάντηση με εξαγωγείς του βορειοελλατικού χώρου, αντικείμενο βεβαίως το ζήτημα των δασμών, οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία.
Πολύ ωραία. Γιάννα, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
Σε υπηρετική κοινωνία. Μια κοινωνία που δίνει ελπίδα και προοπτική και στις οικογένειες αλλά και στα παιδιά με αυτισμό. Δυστυχώς η κυβέρνηση απαντάει με μπαλώματα σε πολύ μεγάλες προκλήσεις ελληνικής κοινωνίας. Έλλειψη διαγνωστικών κέντρων, έλλειψη ανθρώπων που στηρίζουν τα παιδιά στην καθημερινότητά τους, συμπεριληπτικό σχολείο. Πάρα πολλά ζητήματα πρέπει να επιληθούν άμεσα. Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δημιουργήσουμε την κοινωνία της αλληλεγγύης στα πρότυπα και άλλων ευρωπαϊκών κρατών που στηρίζουν και τις οικογένειες και τα παιδιά και στο θέμα της εκπαίδευσης αλλά και στο θέμα της εργασιακής αποκατάστασης.
Σε συναισθήση κοινωνικών φορέων και αγροτών στην Ξάνθη, μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, για την οποία τόνισε ότι δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για τα συμφέροντα των μικρών αγροτών και καλλιεργητών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.
Είναι σαφές ότι το ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης για πιθανούς δασμούς των ΗΠΑ σε ελληνικά αγροτικά προϊόντα εξ αρχής δεν αφορούσε φυσικά τους μικρούς αγρότες παραγωγούς, για παράδειγμα εδώ τους παραγωγούς της Θράκης, αλλά τους μεγάλους βιομήχανους και τους μεγαλέμπορους εξαγωγών. Αυτούς θα προσπαθήσει με το όποιο σχέδιό της η κυβέρνηση, με αντίμετρα ή και με συμφωνίες, να διασώσει, και όχι βέβαια τους βιοπαλαιστές αγρότες, τους κτηνοτρόφους που δίνουν καθημερινά τη μάχη για την επιβίωσή τους.
Να περάσουμε στο διεθνή χώρο και στο θέμα των δασμών βέβαια. Στροφή Τραμπ στο θέμα αυτό. Εξαιρεί smartphone, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τσιπ, μεγάλο μέρος των οποίων εισάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Κίνα. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Ναι, ο πρόεδρος Τραμπ θα δώσει αύριο πιο συγκεκριμένες εξηγήσεις και λεπτομέρειες. Mm-hmm. Αλλά ακριβώς έγινε γνωστό ότι αυτά τα αγαθά θα εξαιρεθούν από αυτούς τους δασμούς των 125% που έχουν επιβληθεί στην Κίνα.
Ναι.
Από ολόκληρα τηλέφωνα, κινητά που κατασκευάζονται και εκεί, τα περιβόητα iPhone και ορισμένα άλλα, και φυσικά από εκεί πέρα απαραίτητα εξαρτήματα για όλη την ηλεκτρονική βιομηχανία των ΗΠΑ.
Mm-hmm.
Θα ήταν πολύ μεγάλη ζημιά για αυτές τις εταιρείες. Πολλοί αναλύουν και λένε ότι ήταν ακριβώς οι ιδιοκτήτες τους, οι διοικήσεις τους πίεσαν τον πρόεδρο Τραμπ να εσπεσμένα να αλλάξει αυτή την απόφαση.
Mm-hmm.
Η οποία θα δημιουργούσε μεγάλα ζητήματα. Δείχνει αυτό, Ευρυδίκη, πόσο περίπλοκα είναι τα πράγματα.
Να ρωτήσω κάτι από την αίσθηση που έχεις. Είναι η επαναχώρηση Τραμπ ή μπορεί να είναι μέσα σε αυτή τη γενικότερο σχεδιασμό?
Δηλαδή
να πιέσει για να έχει τα αποτελέσματα που έχει. Ναι.
Κανείς δεν μπορεί να ξέρει.
Είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία.
Ότι
ναι.
Διαπιστώνει κανείς κάτι ναι. Το σπασμωδικό σε όλα αυτά κλπ. Mm. Ναι. Απ' την άλλη, ότι όμως είναι και μια τακτική, μπορεί.
Ναι, μπορεί.
Όπως λένε και ο ίδιος. Επίσης, ξέρουμε ότι με την Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχει αυτό το μορατόριο, ας το πούμε, των 90 ημερών, και που εν τέλει καμία από τις δύο πλευρές δεν προχωρά περαιτέρω σε δασμούς, θα διαπραγματευτούν. Να δούμε τώρα ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Mm-hmm.
Ήδη ένα αίτημα αμερικανικό επανέρχεται, γράφεται, λέγεται στα διάφορα ρεπορτάζ, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται, ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα ζητήσει να μειωθεί αυτό το εμπορικό έλλειμμα, το οποίο, να υπενθυμίζουμε διαρκώς, ότι είναι μικρότερο από αυτό που λέγεται, αν προσθεθούν οι υπηρεσίες, τις οποίες οι Αμερικάνοι είναι πλεονασματικοί.
Mm-hmm.
Οι υπηρεσίες είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι τα τραπεζικά, είναι και περί ασφάλειες, είναι ακόμα και όταν χρησιμοποιούμε την κάρτα μας, τη Visa ή τη Master, κάποια έσοδα πηγαίνουν στους ιδιοκτήτες τους που είναι αμερικανικές πολυεθνικές. Ή και μόνο η κυκλοφορία του δολαρίου δηλαδή, επίσης. Επομένως, αυτό το τέλος πάντων έλλειμμα που είναι αρκετά μικρότερο θα ζητήσει να κλείσει με αγορές ενεργειακών mm-hmm. περισσότερων αγαθών, που βέβαια κάτι που το κάνει η Ευρώπη. Η Ευρώπη εισάγει ήδη και από πριν και φυσικά μετά το ουκρανικό και τις κυρώσεις στην Ρωσία, αγοράζει και πετρέλαιο αλλά κυρίως φυσικό αέριο υγροποιημένο από τις ΗΠΑ και μάλιστα σε ακριβότερες τιμές. Από πέρσι οι εισαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να ξέρει ο κόσμος, ήταν 420 δισεκατομμύρια δολάρια στο σύνολο από το εξωτερικό, γενικά, όχι από την Αμερική να. Μόνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Δεν έχει και πολλά περιθώρια παραπάνω εισαγωγών η Ευρώπη, αλλά ως ένα σημείο και ούτε και εξαγωγής υγροποιημένων, δηλαδή έχουν φτάσει όλοι κάπου και στα όρια της παραγωγής και της αγοραστικής δυνατότητας και της παραγωγής.
Πάντως είναι η πρώτη φορά που με τις κινήσεις αυτές των δασμών, μια και μιλάμε τώρα για τα ενεργειακά, αυτά που προσπάθησαν την προηγούμενη φορά οι ΗΠΑ επιβάλλοντας δασμό στη Ρωσία, παρασύρθηκα κυρώσεις για να πλήξουν τη Ρωσία. Τελικά επλήγει η Ρωσία στο θέμα της τιμής του δικού της πετρελαίου, του ουράνιου πετρελαίου.
Ναι,
είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι.
Ναι, βεβαίως. Απλώς τώρα εδώ λέμε στις συναλλακτικές αυτές, ας τις πούμε έτσι, σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα κάνει και τι θα κάνει. Τώρα γράφονται και λέγονται και σενάρια ότι η Ρωσία έχει συμφωνήσει με τις ΗΠΑ να κάνει, αυτό είναι λίγο περίεργο ας πούμε, το διαμεσολαβητή οι ΗΠΑ προς την Ευρώπη για να ξαναγοραστούν καύσιμα ρωσικά, παίρνοντας φυσικά ένα μερτικό από αυτή την υπόθεση. Από γενικά απολύσεις μέσα από μεταφορές ας πούμε με τάνκερ κλπ. Έως και τυχόν της επαναλειτουργίας των αγωγών με μάλιστα αμερικανική αυτή τη φορά συμμετοχή. Τώρα, ένα τελευταίο που έχει μια σχέση με όλα αυτά, που δείχνει ότι υπάρχει και κάποια προφανώς όλα αυτά, αυτό που ρώτησε στην αρχή, δηλαδή αν όλα αυτά είναι σχεδιασμένα ή δεν είναι, εν τέλει υπάρχει μια αναταραχή από ό,τι φαίνεται στο οικονομικό επιτελείο του Προέδρου Τραμπ και κυρίως δηλαδή την ομάδα που διαχειρίζεται αυτό το κομμάτι των εμπορικών, ας πούμε, της εμπορικής πολιτικής. Και αυτό φαίνεται από την μετακίνηση από έναν κομβικό ρόλο, ο σχεδιαστής σε μεγάλο βαθμό όλης αυτής της πολιτικής ήταν ένας σύμβουλος οικονομικός του Προέδρου Τραμπ, ο Πίτερ Ναβάρο, ο οποίος απομακρύνεται από αυτό το ρόλο, από αυτή τη θέση. Είναι ένας ο οποίος δέχτηκε επιθέσεις από τον ίδιο τον Έλον Μάσκ. Μάλιστα κάπου έχει γραφτεί σε ένα ρεπορτάζ ότι είπε ο Μάσκ ότι είναι πιο ηλίθιος και από ένα τσουβάλι τούβλα. Αυτό που βλέπουμε, γιατί τα άλλα είναι υποθέσεις, είναι ότι έναν κεντρικό πλέον ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τις άλλες πλευρές αναλαμβάνει ο Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπέσεντ. Που και αυτό βέβαια είναι ένας έμπιστος του Προέδρου Τραμπ, αλλά δεν θα είχε αυτό το ρόλο, τον αναλαμβάνει
εξαιτίας εταιρικών
ανακατατάξεων, κάτι λέει όλο αυτό.
Ωραία. Μια και μιλάμε το θέμα για το δασμό, τους δασμούς λοιπόν και τον εμπορικό πόλεμο, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τις πιο πολλές φορές υπάρχει ένας καμβάς που είναι γεωπολιτικός, έτσι πίσω από όλα αυτά. Ναι, το θέμα του Ιράν σίγουρα είναι ένα θέμα και στις διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ των δύο κρατών, δηλαδή ΗΠΑ και Κίνας. Να έρθουμε λοιπόν στις συνομιλίες. Έχουμε την ολοκλήρωση της πρώτης συνάντησης στο Ομάν χωρίς αποτέλεσμα, πέραν του ότι ορίστηκε νέα επαφή σε μία εβδομάδα. Είναι ενθαρρυντική έκβαση των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
Κοίτα, οι συνομιλίες έγιναν χθες, μόνο χθες, έγιναν στο Ομάν, όπως είπες. Το Ομάν θεωρείται η Ελβετία της Μέσης Ανατολής, δηλαδή ένα ουδέτερο κράτος που εμπιστεύονται όλες οι πλευρές και πολύ συχνά γίνονται και επίσημες και ανεπίσημες συνομιλίες και συναντήσεις εκεί, διαφόρων αντιμαχόμενων μάλιστα πολλές φορές πλευρών. Στο παρελθόν είχε γραφτεί ότι μυστικά είχαν συναντηθεί εκπρόσωποι των Αμερικανών με τους Ιρανούς εκεί, όταν δεν είχαν καμία επαφή και σχέση και δημοσίως αυτό δεν συνέβαινε. Επίσης, χτες ήταν επισήμως η πρώτη συνάντηση Αμερικανών και Ιρανών αυτή, εδώ και χρόνια. Εκείνο που βγήκε είναι ότι δεν προχώρησε περισσότερο αυτό, κράτησε μερικές ώρες. Υπήρξε μία συνάντηση στο πόδι, ήταν έμεσα γινόταν ο διάλογος, δηλαδή με μεσολαβητή έναν από το Ομάν μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν και του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Πολιτειών, που παντού είναι ο άνθρωπος για όλες αυτές τις αποστολές, του περίφημου Στίβ Βίτκοφ. Λέγεται ότι οι δυο τους μιλήσαν για λίγη ώρα την ώρα που τελείωνε αυτή η συνάντηση. Δεν είπαν τίποτα. Το μόνο που ξέρουμε ότι θα επαναληφθεί σε μια εβδομάδα. Ωστόσο, μια πηγή διπλωματική ρωσική που παρακολουθεί τα πράγματα τώρα και αυτό πόσο βάρος έχει, είπε ότι είναι σε καλό δρόμο. Από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι τα πάντα είναι σε ένα τεντωμένο σχοινί. Αν αυτές οι συνομιλίες αποτύχουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει με διάφορους τρόπους ότι μπορεί να αναλάβουν στρατιωτική δράση από κοινού με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν για τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Ξέρουμε επίσης ότι ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν απέρριπτε κατηγορηματικά κάθε συζήτηση με τους Αμερικανούς με αυτόν τον τρόπο. Και φαίνεται ότι οι μεγάλες εσωτερικές πιέσεις από το Ιράν, μέσα από άλλα κέντρα εξουσίας, λέγεται από το κοινοβούλιο, από το δικαστικό χώρο, ακόμα και από τους ίδιους τους ιερωμένους, πιέσανε όλοι τον Χαμενεή να δεχθεί να στείλει τον Υπουργό Εξωτερικών και να γίνει έστω αυτή η συζήτηση.
Πάντως φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ΗΠΑ το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν σε κάθε περίπτωση. Αν αντιλαμβάνομαι καλά, Πολυδεύκη, περιμένουμε τώρα αντίδραση από τις ΗΠΑ σε σχέση με την Κίνα, έτσι δεν είναι? Γιατί...
Ναι, αυτό, τώρα πας σε άλλο ζήτημα. Ναι, ναι. Θα δούμε αν προς το παρόν η κάθε
μια και κλείνουμε αυτή την ενότητα.
Κρατάει τις θέσεις της. Ναι. Κανείς δεν πιστεύει ότι θα μείνει ένας πυρηνικός οικονομικός πόλεμος. Mm. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
Μάλιστα.
Δηλαδή να έχει με 125% δασμούς. Δεν υπάρχει εμπόριο μεταξύ των δύο πλευρών. Mm-hmm. Δεν μπορεί να εισηχθούν αγαθά.
Και φυσικά μην ξεχάσουμε να πούμε ότι υπάρχει και το άλλο θέμα του νομοσχεδίου που έχει έτοιμο ο κύριος Τραμπ και αφορά τα πλοία που έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα. Έτσι, περιμένουμε και από εκεί να δούμε τι θα γίνει.
Προφανώς. Η μόνη διαφορά είναι ότι με την Κίνα δεν υπάρχει ένα μορατόριουμ, ας πούμε. Mm. Τώρα, προφανώς και διεξάγονται διαπραγματεύσεις.
Σε πολλά επίπεδα, γι' αυτό τα συζητάμε όλα αυτά. Γιατί θέλουμε να μπερδέψουμε αυτούς που μας ακούν, αλλά γιατί πραγματικά είναι σε πολλά επίπεδα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το έχουμε ολοκληρώσει. Να περάσουμε να πάμε στη Νέα Μακεδονία. Γιατί έχουμε κύμα συλλήψεων για τη φωνική πυρκαγιά σε κλαμπ στο Κότσανη.
Ναι, αυτό βέβαια εδώ στην περιοχή μας ήταν μια τραγωδία, έτσι, στις 16 Μαρτίου σε ένα κλαμπ το οποίο λειτουργούσε εντελώς χωρίς προδιαγραφές, ελέγχους κλπ. Σε ένα μικρό μέρος, που ήταν όμως της μόδας και μαζευόταν νέα άτομα, καήκαν 61 άνθρωποι. Mm-hmm. Και περίπου άλλοι 200 τραυματίστηκαν. Μερικοί σοβαρά, μερικοί μεταφέρθηκαν και σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας να τους παρασχεθεί η βοήθεια. Mm-hmm. Ήταν πολύ μεγάλο ζήτημα για μια τόσο μικρή χώρα. Αναγκάστηκαν δηλαδή, παρά το ότι όλα αυτά είναι η διαχρονική αναποτελεσματικότητα που έχουν στη διοίκηση, η διαφθορά, οι διαπλοκές, όλα αυτά, είχαν γίνει ένα κύμα συλλήψεων, που μάλιστα μεταξύ των οποίων ήταν και 23 πρώην υπουργοί οικονομίας, γιατί θεωρείται ότι ήταν στη δική τους, ας πούμε, σφαίρα ευθυνών όλο αυτό. Ο ένας μάλιστα ήταν εν ενεργεία πρέσβης της Βόρειας Μακεδονίας στην Νορβηγία. Και από εκεί και πέρα, εχθές αυτό που έγινε είναι ότι συνελήφθησαν άλλα 23 άτομα. Επομένως είναι ένα μεγάλο μεγάλο ζήτημα, και βέβαια έχει να κάνει, και εκεί πέρα όλα είναι λίγο περίεργα, είναι και το εθνοτικό ζήτημα. Δηλαδή, ναι, η σλαβική πλευρά ρίχνει τις ευθύνες στους Αλβανούς που συμμετέχουν και στις κυβερνήσεις, ότι αυτοί περισσότερο ήταν σε αυτές τις θέσεις αυτά τα χρόνια, ας πούμε, και επομένως πάει και εκεί λίγο το ζήτημα.
Λοιπόν, το επόμενο θέμα έχει σχέση με το προηγούμενο, δηλαδή με τους δασμούς. Μετά την εθνικοποίηση των σιδηροδρόμων, ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να ανακοινώνει ψήφιση νόμου για να τεθεί υποκρατικό έλεγχο χαλιβουργία της British Steel.
Ναι, αυτά ακριβώς είναι λίγο στην εποχή μας, ας πούμε, ανάποδα από αυτά
που ξέραμε.
Δηλαδή, το να γίνονται εθνικοποιήσεις, ναι, είναι αντίστροφο από αυτό που είναι τόσα χρόνια η τάση. Η κυβέρνηση των εργατικών και ο Στάρμερ, ξέραμε ότι είχαν στην ατζέντα τους, και το κάνανε αυτό από το πρώτο διάστημα που ανέλαβαν την εξουσία, να επανεθνικοποιήσουν τους βρετανικούς σιδηροδρόμους, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για αυτή τη χώρα, και το οποίο οι ιδιωτικοποιήσεις των περασμένων ετών είχαν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Υπήρχαν και ατυχήματα, αλλά και κακή παροχή υπηρεσιών. Και ήταν δυσαρεστημένος ο κόσμος. Οι Βρετανοί είχαν μάθει να χρησιμοποιούν τα τρένα πολύ και με ακρίβεια, ναι, βεβαίως, και εκεί είχαν μεγάλα έξοδα, υπήρχαν προβλήματα. Αναγκάστηκαν να το κάνουν. Έστω και με βαριά καρδιά, δηλαδή, όχι είναι κάποια ιδεολογική προτίμηση. Mm-hmm. Με τον ίδιο εξαναγκασμό, αναγκάζεται λοιπόν ο Στάρμερ να επέμβει στα απομεινάρια της κάποτε κρατεάς βρετανικής χαλιβουργίας, είναι η British Steel, mm-hmm, η οποία λειτουργούσε πλέον, είχαν απομείνει στη Νότια Αγγλία δύο υψικάμινοι. Έχει πέσει κάποτε, ήταν βέβαια η Βρετανία μέγας και τρανός παραγωγός χάλιβα. Φυσικά, όπως αλλάξαν οι αγορές και μεταφέρθηκαν τα πράγματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στη συνέχεια στις ασιατικές και στην Κίνα που λέγαμε πριν, είχαν μείνει απομεινάρια αυτής της ιστορίας. Αυτά τα εργοστάσια τα τελευταία τα είχαν αγοράσει Κινέζοι. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα σε ένα μεγάλο, στο Σκάνθορπ, όπως λέγεται, όπου δουλεύουν κάπου 3.500 άνθρωποι. Μάλιστα. Ακόμα. Αναγκάζεται να επέμβει το κράτος το Βρετανικό, να τα θέσει υποκρατικό έλεγχο και ενδεχομένως να τα εθνικοποιήσει οριστικά, γιατί οι Κινέζοι φεύγουν και τα κλείνουν. Λέει, ναι, ότι δεν, ναι, τους συμφέρει. Mm-hmm. Και επομένως είναι ενδεικτικό και το τι συμβαίνει, ας πούμε, και σε αυτή την εποχή, σε αυτά τα πράγματα.
Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, ναι, πολύ.
Καλό Πάσχα, γιατί εμείς θα τα πούμε μετά πια.
Θα τα πούμε μετά, ναι. Σε ευχαριστώ, ναι, πολύ.
Γεια χαρά.
Να σε ευχαριστώ. Και να επανέλθουμε στο θέμα της τραγωδίας που σημειώθηκε στο Φαλιράκι της Ρόδου το πρωί, όταν εργαζόμενος 65 ετών εγκλωβίστηκε σε πρέσα επαγγελματικού πλυντηρίου και παρά τις αγωνιώτες προσπάθειες των διασωστών, ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός. Πάμε στον Γιώργο Αθανασίου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά, για να το διευκρινίσουμε, πρέσα στεγνοτηρίου.
Στεγνοτηρίου.
Στον χώρο των πλυντηρίων, ναι.
Ναι.
Έγινε μια διευκρίνηση και έχει πολύ λιγότερη σημασία.
Ναι.
Απλά για να δώσουμε με ακρίβεια τουλάχιστον τον χώρο. Κοίταξε, εμείς το αποδίδουμε ότι είναι η κακιά στιγμή. Καμιά φορά αυτά τα μηχανήματα κολλάνε. Λίγο το σεντόνι, λίγο η πετσέτα κτλ. Μήπως ο συγκεκριμένος αγαπητός φίλος στην κοινωνία της Ρόδου, παλαιότερα ποδοσφαιριστής σε ομάδα της Ρόδου, σε ομάδα του Διαβόρα συγκεκριμένα, πάρα πολύ ήσυχος άνθρωπος, πιθανότητα για να συνεχίσει την εργασία του, ενδεχομένως στο μηχάνημα να κόλλησε, να προσπάθησε να το ξεκολλήσει. Το κακό ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν θέλει πολύ να γίνει.
Δεν πρόλαβαν οι διασώστες να τον βοηθήσουν.
Όχι. Ό,τι έγινε, έγινε ακαριέα. Δυστυχώς για έναν άνθρωπο που επαναλαμβάνω, επειδή τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, φιλήσυχος, εργατικός και αγαπητός στην κοινωνία της Ρόδου. Δυστυχώς έτσι έφυγε αυτός ο φίλος.
Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Τώρα Γιώργο, να πάμε, να μείνουμε στη Ρόδο, καθώς το κατόφλι του εισαγγελέα περνά σήμερα ο 80χρονος.
Πέρασε και
πέρασε.
Το 89 που θα σου μείνει, θα μείνεις έκπληκτη.
Απλά να πούμε την είδηση, παρακαλώ. Κατηγορείται για ασυλλογής πράξη σε βάρος ενός ανήλικου κοριτσιού ηλικίας 7 ετών.
Να, πολύ σωστά. Αυτός Γάλλος, 80χρονος παρακαλώ, πρώην παιδίατρος,
παιδίατρος
στο Παρίσι.
Μάλιστα.
Στο Παρίσι.
Μάλιστα.
Έτσι. Αυτός λοιπόν ο κύριος κατηγορείται ότι μπήκε στο δωμάτιο όπου κοιμόταν η 7χρονη, ασέλγησε πάνω της αφού της ζήτησε να βγάλει τα ρούχα της. Φέρεται ο αδερφός της να έχει δει το σκηνικό και αθώα είπε στον 80χρονο
φύγια. Τι σχέση είχε με το κορίτσι?
Καμία.
Και πώς
βρέθηκε
σε αυτό το σπίτι και μπήκε το παιδί?
Δεν είναι σπίτι, ήταν ξενοδοχείο. Απλά είχαν κλείσει τρία δωμάτια,
ναι.
Η οικογένεια των Γάλλων που είναι το κορίτσι,
ναι.
Έκλεισαν τρία δωμάτια επειδή δεν υπήρχε εσωτερική επικοινωνία. Και επειδή τα παιδιά ήταν μικρότερα σε ηλικία και φοβόντουσαν, αποφάσισαν οι γονείς τους να αφήσουν ανοιχτές τις πόρτες. Θεωρώντας ότι δεν πρόκειται ποτέ να ενοχληθούν.
Και το εκμεταλλεύτηκε ο κύριος αυτός.
Ναι,
ο
οποίος πρόσεξε, ναι. Κατηγορείται, χωρίς να έχουμε ακόμα δει, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία,
ναι.
Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα εξετάσει, συγγνώμη, που ήδη εξέτασε το παιδί. Να δούμε τι και πώς και πότε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
Mm-hmm.
Κατηγορείται για βιασμό ανήλικης. Και μιλάμε για κορίτσι κάτω των 12 ετών. Όπου
μιλάμε για παιδάκι 7 ετών τώρα.
Ναι, μιλάμε για τρέλα. Δυστυχώς.
Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είσαι καλά. Με καταγνωστό κεφάλι νοσηλεύεται ένα αγόρι 13 χρονών στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών στην Πάτρα μετά από σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια διαδικτυακού challenge. Ωστόσο, ο πατέρας του παιδιού καταγγέλει ότι έπεσε θέμα bullying. Πάμε στην Αθανασία Σταμαπούλου που έχει περισσότερα να μας δώσει. Αθανασία, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς έχουμε εδώ?
Ναι. Καλό μεσημέρι λοιπόν από την Πάτρα. Είμαι στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών,
uh-huh.
όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Το παιδί θα βγει κατά πάσα πιθανότητα, θα πάρει εξιτήριο την Τρίτη. Αφού κάνει προηγουμένως άλλη μια εξέταση μαγνητική στο νοσοκομείο του Ρίου, έχει κάνει και αξονική τομογραφία και είναι καλά στην υγεία. Όμως να σου πω ότι συνελήφθησαν 5 άτομα και ταυτοποιήθηκε ακόμα ένα από τους μεγαλύτερους συμμαχητές του παιδιού ηλικίας 15 χρόνων με την κατηγορία των σωματικών βλαβών αδύναμου προσώπου. Αφέθηκαν ελεύθεροι γιατί είναι ανήλικοι με εντολή του εισαγγελέα. Ωστόσο, αυτό που υποστηρίζει και καταγγέλει ο πατέρας είναι ότι αυτό το παιχνίδι δεν ήταν το περιστατικό, μάλλον δεν ήταν κατά τη διάρκεια παιχνιδιού που έγινε με τη θέληση του παιδιού, αλλά ήταν στο πλαίσιο εκφοβισμού που δέχεται ο γιος του και δεν είναι η πρώτη φορά όπως ο ίδιος καταγγέλει.
Άρα είναι bullying. Είναι bullying.
Αλλά είναι εκφοβισμός,
ναι.
Είναι bullying.
Ναι, ναι.
Καταγγέλλεται επίσης ένας καθηγητής που θα έπρεπε να επιβλέπει την ώρα του διαλύματος τα παιδιά και δεν το έκανε. Η διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε την Παρασκευή το πρωί, ενημερώθηκε χθες το βράδυ. Το σχολείο από την πλευρά του διεύθυνση λέει ότι από τις δικές πληροφορίες πρόκειται για challenge. Η διευθύντρια όμως της δευτεροβάθμιας, όπως σας είπα, μας είπε ότι θα γίνει έρευνα σε βάθος και θα τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν αν επρόκειτο για εκφοβισμό. Αυτά είναι τα νεότερα στοιχεία που έχουμε από εδώ, από την Πάτρα. Το καλό είναι, αυτό που σου είπα και να κλείσω με αυτό, ναι, ότι το παιδί είναι πολύ καλύτερα στην υγεία του και πιθανώς την Τρίτη θα πάρει εισιτήριο από το νοσοκομείο.
Περαστικά, να ευχηθούμε στο παιδάκι. Αθανασία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Το Μαζολόγιο γιορτάζει, όπως κάθε Κυριακή των Βαΐων, την ηρωική έξοδο της φρουράς των ελεύθερων πολιορκημένων. Φέτος συμπληρώνονται 199 χρόνια από την ηρωική έξοδο και τις εκδηλώσεις εορτασμού παρακολουθούν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τάσουλας και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πάμε όμως στην Κάτια Αντωνιάδη που έχει το ρεπορτάζ. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, από το Μεσολόγγι. 10 Απριλίου του 1826, οι ελεύθεροι πολιορκημένοι προτίμησαν μια ηρωική έξοδο από την παράδοση στα χέρια των πολιορκητών, όταν πια οι δυνατότητες συνέχισης της άμυνας έναντι των τουρκικών και αιγυπτιακών στρατευμάτων είχαν χαθεί. Παρουσία, όπως είπε, του Προέδρου της Δημοκρατίας, το Μεσολόγγι γιορτάζει, όπως κάθε Κυριακή των Βαΐων, την επέτειο της εξόδου των ελεύθερων πολιορκημένων. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Χιλιάδες συμμετέχοντες από Ελλάδα και εξωτερικό. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τελέστηκε δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφότου παρακολούθησε τη δίωρη πομπή, τη λιτάνευση προς τον κήπο των Ηρώων, διάσχισε όλη την πόλη ακολουθώντας και έφτασε εδώ στον κήπο των Ηρώων, όπου ακολούθησε τη μνημόσυνη δέηση και κατάθεση Στεφάνου. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας βράβευσε τους πρώτους νικητές και νικητρίες του 77ου δρόμου θυσίας, ενώ υπογράμμισε ότι εδώ στην Ιεράπολη του Μεσολογγίου, λαός και αρχές με σεμνότητα και αποφασιστικότητα τίμησαν με αυτοθυσία και αυταπάρνηση. Η απόφαση που έλαβαν οι εξοδίτες τότε συμβολίστηκε από το λαό του Μεσολογγίου και ακούστηκε σε όλη την Ελλάδα και αυτή την τιμή προς τη μνήμη το συμβόλησε και το στεφάνι που είχα την τιμή να καταθέσω λίγο νωρίτερα. Το πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος σημείωσε ότι το παράδειγμα των ελεύθερων πολιορκημένων αποτελεί μέγιστο, και γιατί η αλήθεια άλλωστε είναι η άρνηση της λύσης, η λύθης, η διατήρηση στο σήμερα και το αύριο. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κάτια. Καλή συνέχεια. Κυριακή των Βαΐων σήμερα, μία από τις κορυφαίες Κυριακές της Ορθοδοξίας, αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας. Να μεταφερθούμε στην Κερκέρα και τον συνάδελφο Γιάννη Ανδριώτη να πάρουμε μία εικόνα από το εορταστικό κλίμα στο νησί που ξεκίνησε ήδη από σήμερα τη μεγαλύτερη λειτουργία του χρόνου σε ανάμνηση του θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνα. Γιάννη Ανδριώτη, καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά από την Κέρκυρα. Σήμερα, αν θέλεις καλύτερα το Σαββατοκύριακο, γιατί είχαμε και τις θεσσινές δηλώσεις για τα κάλαδα του Λαζάρου. Ουσιαστικά, σημαδοδοτεί αυτό το Σαββατοκύριακο την έναρξη των μασκαλίνων δηλώσεων, που διαρκούν το λίγο το πολύ για δύο εβδομάδες, μέχρι την Κυριακή του Θωμά. Με πάρα πολλά έθιμα, πολλά τα οποία είναι ιδιαίτερα γνωστά σε όλο τον κόσμο, άλλα έθιμα και άλλες δράσεις που γίνονται από πολιτιστικά σωματεία που δεν είναι και τόσο γνωστά, σε κάθε περίπτωση με μεγάλη κατάνοιξη, αλλά και με έθιμα τα οποία είναι ξακουστά παντού. Οι Κερκυραίοι και οι δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες που αναμένουν την έρθει στο νησί θα γιορτάσουν τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Άγιο Πάσχα. Δηλαδή, να σου πω ότι ήδη έχει αρχίσει και έρχεται κόσμος στην Κέρκυρα. Το είδαμε και στη σημερινή Ιτανία, η οποία είναι μεγαλύτερη του χρόνου και τελείται και για την Κυριακή των Βαΐων και σε ανάμνηση του θαύματος που αποδίδεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στον Άγιο Σπυρίδωνα του 1629, όταν και έδιωξε την Πανόλη από το νησί. Από εκεί και πέρα περιμένουμε στο νησί να έχουμε περίπου 48 με 50.000 επισκέπτες στην κορύφωση των εκδηλώσεων, Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ταξιδιωτικών πρακτόρων. Ίσως είναι λίγο χαμηλότερα από την περασμένη χρονιά ρεκόρ, αλλά αυτό αποδίδεται στο ότι πέρσι το Πάσχα αρκετά αργά, στις 5 Μαΐου. Και τέλος να πούμε ότι αν κάποιος θέλει να έρθει δηλαδή στην Κέρκυρα για να περάσει το Πάσχα, υπάρχουν ακόμα καταλήμματα, αρκετά, καθώς έχει ανοίξει η τουριστική ζώνη για το νησί, οπότε είναι πάρα πολλά στην περιφέρεια της Κέρκυρας, ανοιχτά και ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Μου επιτρέπεις να συμπληρώσω, επειδή έχω βρεθεί στην Κέρκυρα το Πάσχα, είναι μια εξαιρετική, κατανοητική εμπειρία. αξίζει να πάει κάποιος πραγματικά να νιώσει την κατάνοιξη της μεγάλης εβδομάδας εκεί, της ιερότερης μορφής της άνοιξης κατά το Σεφέρι, που πραγματικά μπαίνει στο κλίμα. Είναι το τοπίο, είναι η Κέρκυρα, είναι πραγματικά πανέμορφο. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλημέρα.
Μάγεψε το κοινό το εμβληματικό Requiem του Wolfgang Amadeus Mozart, που παρουσιάστηκε στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Βόλου μέσα από τη σύμπραξη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου και της Χοροδίας της ΕΡΤ. Μία μοναδική μουσική βραδιά που συνδυασεί την πνευματική ένταση της θρησκευτικής μουσικής με την υψηλή καλλιτεχνική έκφραση. Ακούμε την Ελένη Ραυτοπούλου.
Βραδιά μουσικής κατάνοιξης χάρισε στο κοινό του Βόλου η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου και η Χοροδία της ΕΡΤ, παρουσιάζοντας το εμβληματικό Requiem του Wolfgang Amadeus Mozart.
Ένα εμβληματικό έργο που έχει συνδεθεί άμεσα με τις ημέρες του Πάσχα, όχι για τυχαίο λόγο, μια συλλογική προσευχή για τις ψυχές των νεκρών ανθρώπων είναι. Ένα έργο πανανθρώπινο, ένα έργο πραγματικά συγκλονιστικό.
Στο κατάμεστο Δημοτικό Βόλου, θεατές όλων των ηλικιών βίωσαν μια εξαιρετική καλλιτεχνική εμπειρία με ένα έργο ύμνο γεμάτο δραματικότητα και θεϊκή μεγαλοπρέπεια που αντανακλά την αγωνία απέναντι στο θάνατο.
Θα ερμηνεύσουμε ένα από τα πιο σημαντικά έργα του ρεπερτορίου, του χοροδιακού ρεπερτορίου, το Requiem του Wolfgang Amadeus Mozart. Και με μεγάλη μας χαρά συμπράττουμε με την ορχήστρα του Βόλου, Συμφωνική Ορχήστρα του Βόλου και στο υπέροχο καινούριο θέατρο που έχει αναγεννήσει.
Για πρώτη φορά η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Βόλου και η Χοροδία της ΕΡΤ συνέπραξαν παρουσιάζοντας το πλέον συνδεδεμένο με την Εβδομάδα των Παθών μουσικό έργο του κλασικού ρεπερτορίου με μαέστρο τον Ιωακίμ Μπαλτσαβιά.
Παραμονές μεγάλης εβδομάδας στο κοινό, στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου Βαγγέλης Παπαθανασίου, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα έργο ορόσημο της κλασικής μουσικής.
Την μουσική διδασκαλία της χοροδίας είχε ο Μιχάλης Παπαπέτρου και σολίστ ήταν η Μυρσίνη Μαργαρίτη, Άρτεμις Μπόγρη, Βασίλης Καβάγιας και Χριστόφορος Ταμπόγλης.
Το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Υδατοσφαίρισης θα διεκδικήσει απόψη η Εθνική Πόλο Ανδρών, ενώ σπουδές αναμετρήσεις περιλαμβάνει και το πρόγραμμα στην Super League. Έχουμε όμως τον Τάσο Επιτρόπου που θα μας πει τα καλύτερα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν.
Λοιπόν, τα παιδιά 9.30 ώρα το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος.
9.30 ώρα το βράδυ από την Sports 2, ο μεγάλος τελικός, επιστροφή της Γαλανόλευκης σε τελικό World Cup έπειτα από 28 ολόκληρα χρόνια και θα κοντραριστεί με την Ισπανία. Εθνική Πόλο Ανδρών του Θοδωρή Βλάχου, τον προπονητή των μεγάλων επιτυχιών της ελληνικής υδατοσφαίρισης, μετά τη νίκη της με 18-14 επί της Ουγγαρίας, πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκληση στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου. Σε Super League 2 όμως από μια είδηση, καθώς πριν από λίγο σπουδαία νίκη με 1-0 πέτυχε η Κηφισιά μέσα στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία δηλαδή, και έχει προβάδισμα ανόδου στη Super League 1, είναι ο δεύτερος όμιλος. Για το πρώτο όμιλο, να θυμίσω, χθες είχαμε και τη Φιέστα, η Λάρισα ανέβηκε πανηγυρικά επί τα 4 χρόνια στην Super League. Στη Super League, μια και αναφέρθηκα, 10 βαθμούς διαφορά που έχει ο Ολυμπιακός από τους διώκτες του, δεν υπάρχει θέμα για το ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Όμως το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Οι Ερυθρόλευκοι, μάλιστα με νίκη σήμερα, σφραγίζουν και μαθηματικά τον τρίλο. Παίζουμε την ΑΕΚ στις 9 η ώρα. Νωρίτερα στις 7 η ώρα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη δεύτερη θέση που παλεύουν και οι δύο ομάδες. Για τα play-offs, 5-8 σήμερα. Στις 4.30 Αστέρας Άκτορ Όφη, στις 7.30 Άρης Ατρόμητος. Για τα play-out χθες, γιατί η τρίτη αγωνιστική της φάσης αυτής, Πανετολικός Λαμία 1-0, Πασαραϊκός Καλλιθέα 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 1-0. Χθες διεξήχθηκε η δεύτερη αγωνιστική στα play-offs και στα play-out της Greek Basketball League. Για τα play-offs, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 94-69, Καρδίτσα Προμηθέας 75-74, σήμερα Στις 5 και 4 ο Πανιόνιος υποδέχεται τον Ολυμπιακό με μετάδοση από την ΕΡΤ 3. Αύριο Μεγάλη Δευτέρα στις 8 και 4 θα παίξουν Περιστέρι Παναθηναϊκός. Θυμίζω οι σειρές στα play-offs κρίνουν τις δύο νίκες. Και για τα play-out, χθες είχαν την εξαγωγή της δεύτερης από τις 6 αγωνιστικές. Άρης Κολοσσός 84-86 και Μαρούση Λαύριο 90-85. Ευηβική.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή επιτυχία στα αγόρια μας το βράδυ. 9.30 ώρα είπες, έτσι. Το επαναλαμβάνω.
Εθνική Πόλο Ανδρών. Εθνικό μας φόρο είναι η Ιδατοσφαίρηση.
Ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Γενικά έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας προβλέπει για αύριο η ΕΜΙΑ. Στενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και κυρίως μέχρι το απόγευμα στη Δυτική Μακεδονία. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο Βόρειο 3 με 5 και στα νότια ανατολικά έως 6 μποφόρ. Οι υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν νότια 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 στους 19 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Πρίνδεζης, σύνταξη και παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, Σπύρος Σερέτης και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο etnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.